martiri ta Kristu koruna, ta të fhire e jau nins gjofrim kin, e jau na të ward ron folu gjilju, in shërduam o djemu pal gjinin. Zazoh mimni bisafat asema, atë i hini halan qlu fuq lart, sa kem da e të sejhat alfiti, u in të demmek albieni qar qart. E jau mela, lil gjorgji koruna, il num nishqu, bim haptum kabrin, ahna nitqo, aldejem ta Gjorgji, u vola jitqa, il patron, ta rauqin. Ismaha din lanja, ismaha din lanja Gjorgji tana, ismaha mir verzi, il juma mortali, li harqu mil alp, iktar mil moh, tal poeta Gjorgjan, patria kursio sherri. Linnu, il li bieh, ahna nfahruk, fjumi t'weli t'tije ka sema. I vezi s'huti. Jum lejt tal martirju tal martri, unwa jum ta ferh kbir, jum ta gloria, ash il martirju u albidu tal hajja glorjuza. Larev Sant Wistini i dilna, Kristu hallas il prez tal fidili u il martri tiju, u il martri imbad ta uhprova tal fedelta tahom, temmom stes fxedarjom, u ek battew għal ħlas li jina tal-jom, u seħ dak il jgħid San Ġwan. Kristu ta' ħajtu għalina, aħna wkoll mela għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. U jekk Gjorgji jista' jiftaħar lil il-mulej taħ kollox, kienet fadal ħaġa waħda oħra illi kien għadu ma taħx, kienet fadallu l-aqwa ħaġa. Ħajtu. Dik il jarja ġesu għad, l-wieħed jati ħajtu għal-ħbibu. Gjorgji ma kellu xkila jiċħad ħajtu nil-Kristu. Kien lest jati jilu, għax Gjorgji nil-Kristu u nil-Kristu biss, ħab. Int ħlaqtna lik, mulej, u qalbna ma tistriħx jekk mhux biss fik. Dawn il-kelmiet huma minn Sant Wistin. Kelmiet li tennihom ukoll Gjorgji. Għax l-unika xewqa illi kienet fadallu kienet dik illi jara lil dak illi kien għadu raħ biss blajnejn tal-fidi. Għax bħal donnu Gjorgji kien qiegħed jisma' leħen l-awtur tal-ittra lill-lutu jgħidlu. Sa issa fil-ġlida tagħkom kontra dnub qatt ma żammejtux hekk ieħes biex taslu illi ix-xertu demkom. Ivez isħuti, ħini dak il-ħabs imxejjen u għamżejjen il-ħabs iċċella illi kienet imżejna bil-prezenza ta' Gjorgji. Ħini dak il-ħabs illi jibat il-bnidem ta' Alla fis-sema. Tassew imdawla aktar mix-xemx u wis isbaħ mid-dawla din l-art u mad-dlamijiet tal-ħabs illi fih int kon Gjorgji. Teddit tajjir u irbat, ħadit roti sebliħ, nirin u swatu lanet, min kollox rieċ treppieħ. Ta' Kristu, oħelwa mħabba, kem int ta' saħħa u qawwa, bik bis Gjorgji Albini, elet, rebaħ, ledewa. U kif seta' jirbaħ Gjorgji l-Martri, jekk murx għaliex kien qed jirbaħ fih dak illi qal. Ifirħu, ifirħu, għax jiena irbaħta lid-dinja. Dominiċe Passjonis Imitator, sirt tixbaħ lil-mulej fil-passjoni tiegħu. Marbut ma' kolonna u flaġellat minn żewġ manigolti fil-ħabs mudlam. Iva, Gjorgji tagħna, int sirt tixbaħ lil-mulej fit-tba' tiegħu. Marbut ma' rota biex fafa u nbiċċer. Laħam u dmija kull imkien. Għax hekk qal li mgħallem. Fid-dinja tbatu jkollkom. Imma tibżgħux. Għax jiena irbaħta lid-dinja. Mhix ħobt fil-kalkara tan-nar. Għaddejt mit-tisfija perfetta tal-martirju. Liebes il-libsa l-bajda tal-mamudija li bija saffejt mid-dnub. Inqajt kollox bl-imħabba illi saffietek. Bir li perseguitawkom. Ek tedna Pawlu lir-Rumani, Pawlu l-Apostlu tal-Ġnus. Kif ġibtu hekk, Ġorġi tagħna, qudiem min ippersegwitak, min ħaqrek, min waslek għall-mewt. Berikt lil dawk li jipperseguitaw, tant illi waslu biex jikkonvertu u jħadnu d-dawl tal-fidi. Fostom anke Mart Imperatur Diokletianu. Iżda fl-aħħar sabiex taħsad l-isbaħ palma minn tal-ġieħ, mani gold jaħsad lek rasek u għal-ġenna it-tir rebbieħ. Ras Ġorġi Dong maħsuda, ruħu għanja b'kull virtu, tittajja lejn is-sema biex tgawdi lil Ġesu. Fortiter, inklinato capite pro Christi nomine, martirio merwit coronari. Alpini, alpini San Ġorġ mejjel rasu, umit għal Kristu sidna, u l-martirju kien korumna ta' ġieħ, għalieħ. Dan huwa sażuħ, eżis ħuti, dan huwa sażuħ ta' ħila tal-aġeb. Illum qed inniftakru fit-tribun li ħab ħafna lill-Kristu, kifex li jagħmel u bil-martirju tiegħu. U kif l-istilel u massisa li ma jintfewx ta' Alla. Hekk Ġorġi tagħna, Ġorġi tagħna huwa stilla tiddi li tur jitrieq fid-dlam tad-dinja. Ħab lill-Kristu f'ħajtu, sar jixbħu f'mewtu, xerred demmu bħala xhieda l-fidi tiegħu fi Kristu. U għalhekk, għalhekk jingħata il-ġieħ tal-qaddisin. Gloria lilek, Ġorġi, xut qalbini ta' Kristu. Gloria lilek, Ġorġi, għaliex fost il-martri kollha, int tidher kollok tiegħek bil-palma rebbieħa f'idejk. Gloria lilek, Ġorġi, witxek kollu tiegħek, stilla tiddi kollha tiegħek. U bir-raġun mela, bir-raġun eżis ħuti Ġorġi jista' jerġa' jtenni ma' Pawlu u jgħid: tqabadt it-tabida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi, mil-bqija emmerfu għalija il-kuruna tal-ġustizja, il-libija f'dak il-jum, f'dak il-jum, iħallasni il-mulej. U aħna wkoll il-lum, aħna wkoll il-lum Ġorġi, ningħaqdu mal-ewwel insara, mal-qaddisin li staġbu bil-kobor tal-tusija tiegħek, sabiex lilek infaħruk, għasbu hija għal-qawwa għal-tusija tiegħek. Aħna wkoll bħalek Ġorġi, aħna nixtiequ li jinżel darba għaldejjem u jibqa' fina dak in-nar divin illi ħeġġek biex tagħti ħajtek għal Kristu. Jgħidilna Sant'Ambroġ, it-tbatijiet kbar jeħtieġilna nidħlu fis-saltna ta' Alla. Jekk ħafna huma l-persekuzzjonijiet, ħafna huwa t-tiġrib, fejn hemm ħafna kurumni, hemm ħafna taqbidiet. Eżis ħuti, il-kelma martri. Il-kelma martri ġejja mill-Grik martis li tfisser tagħti xhieda. Dawn huma l-martri, għax fil-fatt huma taw xhieda ta' Kristu permezz ta' ċarċir ta' demhom u ta' ħajjithom. X'inhu l-martirju? Il-martirju huwa għadd suprem ta' mħabba. San Ġorġ poġġa ruħu u ħajtu għad dispożizzjoni sħiħa u għarrida ta' Alla. Il-martirju huwa mamudija tad-demm, għax bil-martirju tiegħu San Ġorġ kiseb ġustifikazzjoni sħiħa u tlok ma' rigawdi lil Alla. Il-martirju eżis ħuti huwa realizzazzjoni sħiħa tal-fidi, mhux biss stqarrija tal-fidi bil-kliem, imma wkoll bil-fatti, għax bil-martirju tiegħu San Ġorġ saħħaħ, saħħaħ dak illi emmen. Għalhekk San Ġorġ bil-martirju tiegħu laħaq lola grat ta' mħabba kif stqarr Kristu nnifsu. M'hemm xi mħabba akbar minn dik illi wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Saħawn waslitu eżis ħuti l-imħabba li Ġorġi tagħna kellu għal Kristu. Sanquis martirum semen Christianorum. Hekk imur jgħidilna Tertullianu, flimkien ma San Twisti, it-tem tal-martri u għazerrija ta' insara ċodda. Għax fl-ewwel sekli tal-Knisja, l-insara akkusawhom illi kienu nistrambi. Ma kienu xobdu l-liġi li huma bla rasal u għalhekk dawn l-insara dawk li jqimu lin-Nazzarenu kienu nies ta' min jobodhom. Il-pagani lill-insara kien jgħidulhom f'wiċċhom illi huma ma kellhomx dritt li jeżistu. Non licet fos esse, intom mandkomx dritt teżistu. U eżisħuti. Din mhijiex l-esperjenza illi qed jgħaddu minna l-insara f'ħafna pajjiżi llum. Din mhijiex l-esperjenza tal-insara fl-Iraq, fl-Indja, fin-Niġerja, fis-Sirja, fiċ-Ċina. Dawn huma martri perseguitati, inkeċċijin, maqtulin. Hemm postijiet fejn l-insara qed inibatu u ma nafux eżatt x'inhu jiġri minnhom. Ħafna nsar eżistuti insara ħotna bħalna huma perseguitati, maqtula għax jarmu l-katekiżmu, għax jilbsu s-salib. Iva, żmien il-martri ma spiċċax, illu fit-tielet millennju il-Knisja hija l-Knisja tal-martri. Il-martri qegħdin jgħixu fostra, ħdejna, f'ħafna pajjiżi. Għalhekk jgħidilna l-Papa Franġisku li llum il-Knisja għandha iktar martri milli fl-ewwel żminijiet tagħha. Donna d-doża ta' mibeda żdiedet kontra Kristu u kontra l-insara. U wastmat illi llum fis-sena 2016 hemm madwar 100 nisrani madwar id-dinja li qed jgħix persekuzzjoni. Illum iktar minn 10 insara kuljum qed jiġu maqtula propju għaliex huma Kristjani. Iva mela, qed ngħixu fi żmien il-martri, martri fi żmienna, martri fil-ġranet tagħna, martri fis-sija tagħna. Kemm kienet eżisħuti, kemm kienet xhieda qawwija li tennew uħud minn grupp ta' studenti u żgħażagħ Iraqqini li b'inizjattiva tad-djoċesi tagħna u tal-komunità Anglikana f'Għawdex kienu fostna ftit tal-jemilu. Minkejja li pajjiżhom mifni bil-gwerra fl-Iraq u l-persekuzzjoni kontra l-insara. Fil-fjur ta' dan is-sozja tagħhom iħarsu b'ottimiżmu lejn il-ġejjini tagħhom u lejn il-ġejjini ta' pajjiżhom u b'kuraġġ għamlu dil-istqarrija. Dawk li huma għaċċana għaddem għandhom is-saħħa tal-armi, imma aħna għandna s-saħħa tal-fidi. Minn ma niċħad għat il-reliġjon kattolika, anke għoddim il-mewt, da' mux qed jgħidu l-Papa, mux qed jgħidu San Ġorġ, dan qed jgħidu żagħżugħ ta' 26 sena mill-Iraq. Dawn eżisħuti, dawn huma insara qalbina. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Taħbit, twejja, persekuzzjoni, ċuħ, era, tiġri, ċabla. U għadmir tagħna bħala nsara li ninfurmaw ruħna dwar dak li qed jiġri f'ħutna fil-fidi. U veru, meta ftit taxxuriru fil-Jemen għadtu 4 sorijiet ta' Mater Teresa, il-Papa Franġisku l-menta u qal li l-midja ma taħġ każ ta' din il-ġajja traġika. U jkompli jgħidilna l-Papa Franġisku biex tkun martri mhux bil-forsi ċarċar id-dem. Kull nisrani, jiena wint, kull jum, aħna msejħa biex inkunu xhieda għal Kristu martri. Kull nisrani, iva, jiena wint, irridu nagħtu xhieda għal Kristu kull jum, 24 sija kull jum. Iva, nisrani fisser illum li trid taqdef kontra l-kurrent. Ifisser li trid tkun differenti, ifisser li trid toħroġ onqok biex tiddefendi lill-ħin u lill-armla u tippriedka l-ġustizzja. Din hija ziżħija, Aziz oħti, il-Knisja li jiena wint qed inngħixu fiha. Knisja li għamlet għażla preferenzjali għal fqir u l-batut. kelmet imtenni Amerikonċilju Vatikan it-tieni aktar minn 50 sena ilu u l-edin iseħħu issa fil-persuna tal-Papa Franġisku, Papa Providenziali, illi jismu stess jixed l-għazla tijow għal-fuqra. Dan huwa sħuti, dan huwa żmien it-tajjeb li qed ngħixu fih, ilġu blew tal-ħnina, ħalli nkunu nistgħu ngħixu b'mod konkret l-opri tal-ħnina. Kif ġeret faċjam illum kolumna minn Templu Dejmej. Ir-rebbieħ jiena nagħmlu kolonna fit-tempju tal-Alla tiegħi, mill-ktieb tal-Apokalissi. Dak li jaħkem fis-smewiet, mexxilhom moħħhom wilsienhom, u bihom għeleb lix-xitan fuq l-art, u poġġa l-kuruna fuq ras il-martri fis-sema. Ħenin dawk li jiċċekkilhom jixorbuh u jixorbuh hekk dan il-kalċi. It-tbatijiet tagħhom għaddew. U issa jiksbu l-ġieħ mid-diskorsi ta' San Twistin. Tir, Iva, tirok bil-martri li teħta Kristu. Tir il-fuq biex tieħu l-kuruna tal-martri. Kuruna magħmula minn wart li ma jitbilqat. Kuruna li tistħoqlok għax inta żilt is-salib u mhux lid-dinja. Salve, salve Coronatus triumfat. Xmerħ bajnata kif ħallat id-dinja u trid rifes fid-dar tal-ħenjin. Ħadmu miegħu Ġesu bozza kbira kif ingħaqad ma' oħrajn rebbieħin. It-tlieta waxin ta' April dan hu l-għid il-kbir ieħor li jfakkarna fil-bidu bl-atmim ta' din glorja li wieret qaddisna meta daħal fil-ġenna fis-snien. Għax hekk jgħidilna Sant'Andrea minn Kreta, jekk il-festi tal-martri qaddisin huma dejjem sbieħu xirqa, aktar tiddi u tixraq il-festa tiegħek Ġorġitana fit-23 ta' April, għax din hija tija li tilma minn żewġ festi kbar tal-Imgħallem, dik tal-Għid il-Kbir u tat-Tuħ l-Imgħallem fis-sema. Il-festa tiegħek Ġorġi hija festa li bħal qamar jiddi beż-żewġ tixmux, jirċievi r-raġġi tiegħu miż-żewġ naħat, tiddi fuq id-dinja kollha billi inti tixbaħ lil Kristu. U bħal qamar illi tikser id-dlam tqil tal-lejl tfakkarna int San Ġorġ fix-xemx tal-ġustizzja li huwa Kristu is-Salvatur. Defunctus ad loquitur, mejjet iżda għadu jitkellem. Iżda Ġorġi ma ntemx. Bħal stilla tilma jgħed ġib dawlu baqgħet tamjiet li fuq il-Knisja ta' sikbit jinġabru fuq il-medda ta' snin u żminijiet. Għax int Ġorġi, int imxejt wara l-mulej li nsara dawk ġieħ imuk fiċċew li jkollhom relikwija tiegħek, tifkira tiegħek. Mula mhux ta' bxejn li fiftit żmien wara li inti Ġorġi mimli bl-imħabbar Kristu bil-qduħ tar-ras fil-belt ta' Nikomedija tajt ċida ċara għall-imħabba tiegħek għal Kristu. U x'ħbib ħatu l-ġisem tiegħek qaddis u tifnuh fil-belt tal-idda. Hekk jistqar Basilju ta' Ċesarija, jekk fl-antik l-isma tal-mejta kienu mistmerra għaliex il-mewt seħħet taħt liġi l-Udija, issa li l-ħajja nħasdet għal Kristu prezzjuż huwa l-fdal tal-qaddisin tiegħu. Min imiss mal-għadam tal-martri jitqaddes mill-grazzja li tinqata minn ġismu bla ħajja. Għażiża, għażiża għalhekk hija fajnejn il-mulej il-mewt tal-qaddisin tiegħu. Rebħet Iva, rebħet il-libertà tal-Knisja wara 300 sena ta' persekuzzjonijiet mill-aktar ħarxa. Għajnejn l-istorjagrafu Eusebio ta' Ċesarija dan iż-żmien biċċari fis-rulna xraw. U d-diem ħarsitna tera minn kulħadd mistennija u mixtieqa. Dedikazzjonijiet u konsagrazzjonijiet kollha kemm huma solenni f'kull belt ta' mkejjem tal-kult dan l-aħħar huma mwaqfa. Int Kappadoċja, Gburija tifraħ, بنكرة بيه سان جورج عليك ووالولا ووالأكبر جيه انت هينيا نيكوميديا لسه بحترتك متى شردت الدنتا جورجي اشكينو المرتديو مش رايتك ليسمك معروف عمرو ما كل مكين نفتح رفيق لده كنت حنينة ميو وفتارو مترتا انت جبارت بوصة زميت سابنيكو مقدس هيكون مفكرتيو تصفت عليه الإيمة اللي ينتي بديت قاليش القبر تا جورجي دونك صار جنفو تا إيمة بوست فين سان جورج من الكنيسيا مبنية فوق قبرو من الستس امبراطور اللي تالي برتا للكنيسيا كوستانتينو الكبير مبنية في السنة 326 ورا كريستو سان جورج بدا يشرد فوق الدنيا لمحبتيو وبالرجون ملا لك يا سيسحوتي اللي قالش زمن البلد تلدى تتسيا جورجيوبوليس البلد تا جورجي ويجدلنا السالمستا في السالم 71 اسمه يبقى يسمى عالديم بيه يتبيركو الجنوس كل تلات البوبلي كل يسيحولو هيني مرتفة كريستو خليت هايتك فريدا إز ديسمك تكتر مال إرباتيريه كبر وادو يكبر وكفيت في موتي يبقى يدي بلولا جيه ميش إز سخوتي بيس الفيجورا ستوريكا لتوتا الجيه الجيه لتاية المرتري تلاول سيكلة الكنيسيا هو كل اكتر الكولت لموت ليلون الكولت اللي بحالته بزيت واللي زي الشاندر فيس في باترميت تا الدنيا اللي داكي ناركينو معروفة التفكيرة تاخهم كانت في الدور بالكلمة وبالكذبة مسمومة اشتريت من لدة لسان تا جورجي انانية مالير باترييه تا الدنيا القيمة تا الكريستياني عليك جورجي تانا في البالستينا في التسالونيكا في الجريتشيا فينان رطندا من لسبح بناولك ما دامش ما انتبع بيك البونانت وفرنسا ملاير مونستيرو بنيت تحت الباتروجينيو من تيك من الجديد جوا جيريكو فلورينت السلم جه جورجي في السيكلو ستة ووكتر منا البلد قديسة جيروسالم مور في البلد دافيد جوا بيتلم وما تيال ننسارا اشبيه تا جورجي يصيب مهيوم سان جورج من الكاثوليكي من البروتستانتي وانك من الارتودوسي ايج نسكولا لربحو بمخابتك اسال مولك اللوم علينيا بليت مرهولا يحترق مشي تاخهم كفالير تاكل جيه او توسيا روما البلد تترنا اسم جورجي شاندر بازيلكا دياكوناري سان جورجو الفلابرو فين البابا سان زكريا ايت الريليكويا تراس جورجي ورا دين لدين جابت روما في التزور تا الريليكوي في البازيلكا تا سان جوان لاتران ودان اسي سخوتي دان وافروفا دان ياتي شيدا تا الكوبر تا جورجي في البلد ترنا البلد مفقوة بالدم تا المارتري البحت فوق دروب فوق الحسن تساوينت قلبين تريبون عليك بوستا جنوز دي لكازلو سابش تكون تاخهم الباترون تال انجلترا الجريتشيا الروسيا البرتغال اللتوانيا والبالستينا باترون كبيرينت وتال جورجيا لسبحت اسمك بسما البلتا فرارا فوست حفنا بليت باترون دخالي لك خطرتك وصم بوصة الريليكوية تدريحتيك اللي بفرهو جراتيا اهنا الاينا فوسترا اما الفين ازي سخوتي الفين يمروا البوت متوقتين لارتهل والداتنا اسمها اسمك جورجي ينصاب كل مكين بدوي يهور بدوي فلال قطع المولي لاموش من كابادوجيا لاموش من لدة اما من مالطا أنت ويسأل قلبي دان لسان كنت أني سان جورج بريكا لو أن أدي Paris, min dillard helva, litatina e sema. Gjomalta Vardesh, a unë qita avuja, li magat au Paulo, San George Defensor, shpijat të reat kapelli, elfturia, patron të zelq parroqi, kjen mahtur. E unien a fost hafna mil edem, dan ishtu në Maldinën auqin, San George, kjenet lajta fukfomon, San George, tar raptin, u tal armin. San Elfista pastorari, talis of Monsignor Dozina, flerf hamesmia, hamsa u seben, in si polif Malta, kjenem bosta knejes, u kapelli, i dedikatir il San George. Fin mosta, fin nashar, fin meliha, fin dina, falasha, fisit gjiwi, fhasse puq, firgudja, uf birze buqja, u mush bin as, gjawar gzira tana, ta audesh. Ta belt pinto, hal ormi, inti gjaura, gjmiru osa, ash pal matana, ta ha int, il patrun. Mushin as ez ishuti, il belt valletta, il li millewel ismek Gjorgji, sejen taha, il bieb, il mizrah, u bissur. U kif nistog man kunu shkburin, ahna Maldin, li ishbijat jek San George, din sa fuqlora sinjal, ta sovranita ta ġensna, fil bandira Maltija. Aċint Gjorgji tana, inti tajjar dejjem rebbieh fuq il bandira tana l-Maltin, biex din la tfakkarna, zommu l-fi din isranija ħajja f'pajjiżkom. U għara xaħat joħlom li jara l-bandira Maltija imċaħta mis-salib rebbieħ. Għara xaħat joħlom li jara l-bandira Maltija imċaħta mis-salib rebbieħ. U għawna eżisħuti, għawna l-darboħra, nerġa nis-sellef il-versi tal-poeta nazjonali Dunkar Msajda, illi kiteb wara il-ċiħli jena tajna tal-George Cross. Iftħu it-nejkom sewa u isimawom. Alla tal-ħmina, kem ħabbejta din l-art, għaxin emmint dejjem li saħtek minn mislub li ftina, mislub li jinta raft, ħabbejt kennint. Malta rebbieħa, itenna, izda fruħ ġensek tħalli x-tibret, dik lemma u dik l-imħabba li fil-qalil taħajtek kien wensek. Għalix nibsa, nibsa li minn kelma tal-fuħrija, timbidel fuħra li kull ġmien it-tabba. Jekk trid tibqa rebbieħa, ibqa' Maltija. Jekk trid tibqa' rebbieħa, ibqa' Maltija. Għax fin-nisġa ta' dan ġensna. Mis-sirjietna saħħithom minn mislub ħadu. Fid-din tal-fidi tnistu minn Pawlu mis-sir il-Maltin. U lejk Gjorgji rrikorrew, lilek talbu u inti smajthom u fik faraġ skoprew. Gżiritna wkoll, din l-om li tatna l-ħajja, monija bisbaħ libsa tal-ħoljien, friġlejn inxteħtet fit-teddit bil-biża, min għandu kisbet, faraġ u ħelsien. Der eżis ħuti, der l-għadu tas-salib, u ħebbar Malta tagħna fis-sena 1429. Inġabru mis-sirjietna l-ġewwa minn ħitan tal-imdina. Isma talbna Gjorgji li tagħna kienet it-talba li ħarġet minn fommu qalb il-Malti. U der iż-siemel abjad liebes l-aħmar inqaddis Pawlu tagħna marret bih Gjorgji u bis-sejf it-tnejn tal-fidda jbergu. Iredu teru sakemm kollha mbazza la dewwa nxteħtu fl-art ħarbu bix-xwieni tagħhom. Int fuħrija tal-poplu tagħna Gjorgji, bik nitkabru Gjorgji tagħna, bik niftaħru, int fuħrija ta' din l-art ħelwa li tatna isimha. Salve, salva medita exercitus doctor, slim għalik int ħallies tal-poplu Malti. U koll għawdex, għawdex dil-gżira maħbuba, għalla xeħed bil-ħnina fil-ġvejk, għandek reseħ fil-għajt fil-niket, fil-tġvid għat ma twarrak minn ħdejk. Għal darboħra, Malta għawdex tagħna jibsu l-libsa tal-fistu, is-sena 1675, gżira mifluġa, il-min ġel tal-pesta min ajreb daħnina, jaħsat il-ħajja ta' aktar min 3,000 Maltin u għawġini mis-sirijietna. Kelma t-kex kxek tismaħħa, il-pesta maħna, ġorġi taħna, iħaf maħna, ek tal-buk mis-sirijietna l-għawġin, mil-min ġel tal-pesta eħlisna, u smajta, smajta l-fuċi kibja ġorġi tal-idda, uħnis t-tirgżira tal-tetoljiet min kull mart. Salve, salve gawlum a peste liberator. Stiema li ġorġi li nil-pesta ħliest li l-law t-ixtana. Inselmulek għaw t-ixtana. Art sabiħa loħla ġnien. Art ħanina. Art maħbuba. Art imbirka mil-ħallil. Gżira sabiħa. Art il-ħlewa ulana. Saltna tal-għazel, tal-bżulja xeda, ċawra ta' tjiba, sed fuġiħ ta' ġensna, ħolma mixtieq ta' zozija mbeda. Hemm poplu kwietu dwajjeb fuq dil-gżira, u jost tal-Kappadoċja l-kbir qaddis, għax lilu dejjem sab fil-hemm u l-biża min għandu kiseb erf, ken u twennis. Mimnija dil-gżira bil-glorja ta' ġorġi, u bija titkabbar tiftaħar f'kulħin, ma ġorġi marbuta għal dejjem i dejjem tibqa, għax għawdex ta' ġorġi, u ġorġi tal-għawġin. Hemm fuq l-għala tumbata, fil-ħagġar ta' beltna, fil-qalba ta' għawdex tagħna, minn żminijiet imbeda, ina ħnina ta' Alla, minn dan il-maħdes toħroġ għalina, mis-sagramenti, speċjalment fl-Ewkaristija u l-Qran. U tissawwab fiqlub l-awġin. Parroċċa li takkumpanjana u twennisna mill-fonti tal-Mamudija sal-qabar. Parroċċa li tifraħ magħna, parroċċa li tibki magħna. Għax iva, dan it-tempju huwa għajn fejn ir-ruħ awġija bħal ċerf bilaġġ mill-ilma ċar tas-sagramenti titrejja. Dan it-tempju eżi sħuti, dan huwa oħasi fejn in-nisrani awġi isi mistrieħ spirituali. Mis-sirijietna, kemm f'nimgħodti hekk ukoll dan l-aħħar snin, kabru dan it-tempju Ġorġjan, żejnuh biġmiel ta' bini u arkitettura, b'armonija tal-wien illi jiksur ħitan tiegħu, bi-sbuħija ta' pitturi li għamlet min-nisqfa tiegħu poema tal-etika Ġorġjana, bil-leħħa ta' debijiet li jarrikkexxu l-isplendur tiegħu. Tribuna, sori ġawra rumana, tesori tal-rakmu, tal-bronz, fidda u deb. Is-sena 1958, Ruma ratu xira li jieħu ta' bazilka l-ġieħ, metaħna l-glorja tijek, bla eda, fraħna bieħ. Is-sena 1967, dan it-tempju debi, jakwista e jun ta' frott spirituali, bla affiljazzjoni, mil-bazilka maġġuri ta' San Ġwan fil-Lateran, fil-belt eterna. Għax dari d-dalt is-sejja. Is-sena 1976, il-Bazilka Ġorġjana titolla l-ġita kolleġjata u minn dakinhar sal-lum il-mulej telat ħarinċens qoddiemek ifuħ it-talb u it-tifkir fil-laqat ta' talb ta' saċerdoti kanonċi ta' din il-kolleġjata. Ġonofs it-tempju, il-kwadru tal-Mattja jider, jisu fuq tron minn kullimkien, ikanta l-kbira, il-ħila kbira ta' minn Pitru, jaħkem l-inħuħ, il-qlub, jisfida żmien. U xogħol rari u prezzjuż, minn ita' imallem, li jixraq li jintwera fl-aqwa belt, kuruna li żżejjen il-ras ħelwa tal-gżira titti u tfuħ ta' tletoljiet. Kellhom iva, kellhom eżi sħuti dil-ġorġi tagħna f'qalbhom l-awġin mis-sirijietna. Meta fis-seklu 19 talbu l-ħelsin mill-pesta u bratt il-ħajr ġiet fostra li statwa ta' Ġorġi tagħna li żejnet lill-għawdex bżina li sa dikinhar għadd għawdex kienet ma kellu. Ejt li ja xemx fil-mixja tiegħek ta' kull sena li tkejjel biha ġrajja tal-bnedmin. Għadd rajt ħaġa isbaħ, għadd rajt ħaġa isbaħ minn Ġorġi tagħna, għadd rajt imħabba bħal din tal-rabtin. Kbir, kbir il-ġmiltija ġorġi tana, imnaqqax f'zok ta' Siġra tat-Tut, mill skultur Pietru Paola Zoppardi, hekk li huwa nifsu jingħati li qal, bħala laqgħat għamilt u lanqas qatt nagħmel. Żagħżugħ, żagħżugħ sabieħ liebes uniformi ta' tribun, ħarsta kif fissata fis-sema, għax sibek mhux fil-milizzja tad-dinja, imma fil-ġieħ dejjim tas-sema. Wieqaf, tistrieħ fuq ġriġlejk ix-xellugi, bih tirfes id-dragun żgħir, simbolu tal-ħażen, minn fuq bil-lanza tiegħek. Riġlejk il-lemin jidher f'moviment, fidek ix-xellugija iżomm il-palma, simbolu tal-martirju rebbieħ. Taħt idejk xafla li tfakkalna fl-istrument tal-meblorjuża tiegħek imdentna maċ-ċinturin. Fidek kuruna sabiħa tal-fidda minn suġa fir-rand, simbolu tar-rebħa. Idek il-leminija miftuħa tistetinna biex aħna anke llum illum nirrikorru f'kull ħtieġa għal għandek. Inħarsu lejk, utlonk qalbna toxa, wen nisna bid-dawl sbieħ tajnejk, fewwaħt nirruħna bimħabtek bis-seħer tal-win ħaddejk. Ħlewwietek rifles tas-sema, wiċċek jiddi fi qlubna bik ħenjin, xbijietek tisbuq kulvin, fimħabtek fis, somna ma' udin. Int stilla li tixel lil-qalb tagħna, bħalek żgur George fid-dinja ma' derqat, int il-benna, int l-ossa ta' din beltna, George tagħna, lajta ta' kulħadd. U tenna darba li m'allem tagħna Sidna Ġesu Kristu. Jiena Dilja, intom il-frijej, u mhux frijej tajba, ufrod bnin ta' dejjem din il-parroċċa ta' San George. Nies li ġieħ li l-artu li bnamlu bil-ġieħ tagħhom f'kull qasam, il-qasam reliġjuż, il-qasam letterarju, artistiku, mużikali u soċjali, għax mill-frott tagħhom intom tarfuhom. U hawn insellem it-tifkira tal-Arċisqof Emeritu Monsignor Giuseppe Merċieqa, Ġorġjan, u ben den ta' din il-parroċċa li ħabl il-Knisja u ħabl il-Malta. Monsignor Arċipriet, Ġorġjani, ħalluni nesprimi il-ferħ u rrid il-ħarti jgħidilkom illi f'dawn il-jiem entuni insilna iktar mill-qrib il-ġmiel u l-kobor ta' dan iż-żagħżugħ, tribun, prinċip tal-martri, u tqallqlu fija sejħa Ġorġjana, għax nisli minn dem Ġorġjan, mill-Ażiż Missieri Karmlu, li fil-fini ta' ġismu bħal fil-fini tagħkom u ta' ġisimkom demmu baqba' għarik u kbir San Ġorġ. Għalhekk jiena flimkien magħkom l-anni, Ġorġi tagħna, tukin għaltu. Itfowix bik tagħkom fil-fond. Din hija l-istedina li għamlilna l-bir Papa San Ġwanni Pawlu t-tieni. Fiż-żelmiet tat-tielet millennju. Ħanersu qudiemek Ġorġi tagħna l-lejla bit-tama u ngħidulek. Ibqa' magħna Ġorġi tagħna. Tħalli niex weħidna Ġorġi tagħna. Iftaħ fuqna l-ewwa ta' wiċċek sabiħ. Ħallina nħossu fik it-tannieqa tal-Missier Ħanin. Ħaj jistrieħu fuq spallejk. Nistrieħu aħna u tistrieħ id-dinja kollha fil-mument tal-prova, fil-mument tas-salib. Ejja Ġorġi tagħna, soldat tribun, qalbini ta' Kristu, fitte xofroq Ġorġi il-medda ta' żminijiet. Ejja Ġorġi tagħna, ejja fitte x'lebbet iż-żiemel abjad tas-safa u l-qawwa. Ejja Ġorġi tagħna, ejja bl-istendard tal-fidi fidejk. Ejja Ġorġi tagħna, imlibbes, imħassem għat-taqbida. Ejja ġġieled għalina, qudiem id-dragun ta' żminijietna, qudiem id-dragun ta' issa, eqret id-dragun tal-mibeda, tat-terrorizmu, li qed isal tanfissija ta' issa. U flimkien mal-Papa Franġisku, aħna ningħadu solidarjetà, solidarjetà magħutna vitmi, u nikkundannaw kull mibeda u attakki kontra il-paċi. Som taħt ħarsek Ġorġi tagħna lill-Malta Għawdex u lill-Belt tagħna. Bierek lis-saċerdoti u r-reliġjużi indi sasa biç palek, palek kuraç, isey hosey hattan muley, uykunu hattima bizle palek, filan atiyom, zazuh alpini, haresli zazahtana, hay harsuley kufik georgitana, uyarav şut alpini al kristu, aşmuş tapşeyn, limit semeylu, il fundatur tal scouts, li lekazrek, model, u patron tal moviment. Isimuh intom zazah, isimuh li l-ġorġi tenjilkom bil-kelmiet tal-mister tana l-Papa Franġisku. Meta minaw nuftit tal-jimuhra jiltaqa' magħkom fi Krakovja fil-Polonja, fejn se jkun hemm anke preżenti grupp ta' zazah minn din il-parroċċa. Għaliex qed jgħidilkom il-Papa, eżi zazah, Kristu qed iħabbad il-bib ta' qalbkom. Iva, iftħu beraħ il-bibien għal Kristu u intom issibu il-vera ħajja. Somma huda tant familji illi bismek imkabrin għax hekk intilhom tħares falla jibqgħu mgħudin. Liż-żartana li bdusitek saħħar sewwa l warajk u ritriq qudiemhom imxi son fil-ħafna ta' dirajk. Lill-anzjani u l-tant morda li fit-tal kiġu friġrejk għati t-tama nisranija li hemm tilma fuq ħaddejk. Iġbet lejk ġorġi tana, iġbet lejk l-idek kolla kif jinsabum xertin ma dinja l-erba tirkejjen għal-ken siħba fit wemmin. Kif San ġorġ ta' prirjiet tana, min l-ewel nitfu ħarsitna lejn din l-odwa rib nofs l-ulju li warajna d-dom titlifna. Ma t-tiret ġima ta' xarta l-ulju, min għajnejna jtiru xrar, infittxu l-ken ta' drijek nasbu fuqek lejl u nar. F'dawn il-ġranet zbih minn tal-ulju, din beltna din trama mill-kbir, biex festa minn nisbaħ nofrulek u kif jisħo l-ola tifkir. Meta l-ħadd filgħaxija toħroġ, kburi d-dor fuq l-ispallejn, itfa' ħarstek fuqna kollha u berikna b'dawk tidejn. Oħroġ, oħroġ ġorġi tagħna. Oħroġ fost it-tixjir tal-frijej tal-palma dejjem tħaddar. Oħroġ ġorġi tagħna, oħroġ mill-bib tal-bronz ta' dan it-tempju debi. Bħal stilla tibdi li ddawwar il-qalb u d-dama, u braġġi li qiegħda tnissel dama fil-qalb maħtuha. Bħal stilla li qatt ma tintefa', bħal stilla fid-dina li ddewwi il-qlub muġuha. U dakinhar mis-sema fid-djen ta' għawdex tagħna. Ħajfittxu l-istilel. Jaraw stella titti kolla dija u mistaġba jistaqsu. Min hija din l-istilla li tisboqna l-koll fil-kobor fid-dija u l-ġmiel? Ma tafux minn din hija min hija din l-istilla ja stilel. Ma tafux min hija din l-istilla. Din hija stilla titti kolla dija. Din hija stilla li s-saħħar bil-ġmiel tagħha. Din hija stilla li dawlet sebħet dar tawġija. Din hija l-istilla ta' ġmiel. L-isem ta' ġorġi tagħna. Ħatħabba teżi sħuti. Ħatħabba aktar minn qawwi mis-soltu il-qalb ta' kull ġorġjan li jiġri fil-fini ta' ġisimna demna hemm ġorġi. Għajnejna jleqgħu, iġelben il-buħ ta' ferħ ma' ħaddejna. San Ġorġ, inselmulek kampjun tal-qaddisin. Oħroġ dur mat-toroq ta' beltna, ħaniftħulek beraħ il-bibin ta' qlubna. U tal-familji tagħna, Ġorġi tagħna. Għax bejna u bejnek, Ġorġi, hemm xi ħadra u jżomna marbuta fratta ta' mħabba. Tirruħna mxenqa għalik u ebda għelt malilna se niżomm. Ejjew mela lil Ġorġi kuruna llum ninsru bimħabtu mkabrin. Aħna nibqgħu għal dejjem ta' Ġorġi u huwa jibqa' il-patrun tal-awċin. Ġmiel. Ġmielu ġawra tal-beltana, Ġorġi l-axħa tal-awċin, stella t-sbejħa t-ilma dejjem fuq wiċtana il-Maltin. Ġorġi tagħna, minn ġo s-sema, it-faħarstek fuq din l-art, fejn hemm jgħixu li riddijek, li patrun tagħhom inti mħtart. Qatt ħallina hawn weħidna, itqasonna taħt għajnejk, sabiex wara din il-ħajja ġewwa l-ġenna niġu ħdejk. Ejjew mela. Ejjew illum nifirħu, waqt li ntellu l-kol flimkien, viva Ġorġi, lajta l-kbira li ma jnissi lebda zmien. U jek jotru riġlejna, inċob ċpulek bidejna, u jek fjej fujdejna, inweċħub fomna, u jek jisket fomna, tfahrek qalbna. Ifa, tfahrek għaldejjem qalbna, blisbaħanja taranjiet. ġorġi tana, min għadħalek, stilla tiddi, kolla dija, ruħna s-sahret, bilġmil taħħa, dawlet, dawlet zeffet,